Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 13 sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Toshkent viloyatiga borgan o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva paxtasiz daralarga tashlangan hasharchilarga 60 kilolik norma qo'yilganini xabar qildi.
Значит, они будут за норму платить свои деньги, а хлопка в поле, нету.
Toshkentlik tinglovchi mahallasida haj ziyoratiga navbati 148 yildan keyin kelishidan umidsizlanganini aytib, erkin mikrofonga murojaat qildi.
Umidim so'ngan. 148-chi navbatda bo'lib turgan bo'lsam, har yili bir kishi boradigan bo'lsa, 148 yil kutishga to'g'ri keladi.
Quyichirchiqlik fermer bog'ini haydatib yuborgan hokim ustidan shikoyati javobsiz qoldirilayotganidan arz qildi. Al-Qoida rahbari Ayman Zavohiri Islomiy davlat guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni keskin tanqid qilib, uni fitnachi deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga davlat va din munosabatlari qanday bo'lishi kerak degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Karimov rejimi dinni tamoman va musulmonlarni tamoman nazorat qilishni istayapti.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya politsiyasining ogohlantirishicha Myunxen shahrida Avstriya hududi orqali kirib kelgan qochqinlarni qabul qilish imkoni qolmadi. Yakshanba kuni ertalab Bavariyadagi asosiy vokzalga 700 nafardan ko'proq, shanba kuni esa 12200 nafar muhojir kelgandi. Kelgusi 3 kun ichida muhojirlar Germaniyaning turli mintaqalariga poyezdlar orqali yuborilishi kutilmoqda. Shu kecha kunduzda Vengriyaga Serbiya orqali 4000 dan ko'proq muhojirlar kirgan. Budapesht qochqinlar oqimini to'xtatish maqsadida Serbiya bilan sarhadlarida balandligi 4 metr bo'lgan devor qurmoqda. 15 sentyabrdan boshlab Vengriyada muhojirlikka oid yangi keskin qonun kuchga kiradi. Unga ko'ra Vengriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar hibsga olinadi. 2015 yildan boshlab Yevropa Ittifoqi davlatlari hududiga Yaqin Sharq va Afrikadan 400 mingdan ko'proq muhojir o'tgan. Quddus sharifdagi Al-Aqso masjidida falastinliklar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Politsiyaga ko'ra, tartibsizliklar ishtirokchilari masjid ichkarisida barrikada qurib, politsiyani toshbo'ron qilgan. Politsiya Al-Aqso masjidini bir necha soatga berkitib qo'ygan. Hodisalar yahudiylar yangi yil bayramini nishonlashga bir necha soat qolganda boshlangan. France Press xabariga ko'ra, bir necha kishi hibsga olingan. Bir necha kun oldin Isroil mudofaa vaziri yahudiylarning masjidga kirishiga qarshi chiqqan ikki islomiy guruh faoliyatini to'xtatishga imzo chekkandi. Al-Aqso masjidi ham musulmonlar ham yahudiylar uchun muqaddas joy hisoblanadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning e'lon qilishicha Berlinda o'tayotgan Normandiya to'rtligi uchrashuvida Ukraina sharqidagi mojaroni tugatish yuzasidan sezilarli ilgarilash mavjud. Shanba kuni Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin gapirgan Steinmeier yaqin orada to'qnashuv jabhasidan qurollarni olib chiqish haqida kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuv ishtirokchilari Donbassda o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim kuchda qolishi va mustahkamlanishi zarurligini ta'kidlaganlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham muzokaralar unda ijobiy taassurot qoldirganini bildirdi. Uning aytishicha, Donbassda mahalliy saylovlar o'tkazish yuzasidan kelishmovchilik saqlanib qolgan bo'lsa hamki, ularni hal qilish mumkin degan fikr mavjud. Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya rahbarlari Parijda 2 oktyabrda muloqot o'tkazishlari kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi bo'hronning yagona yechimi Minsk kelishuvi ekani, buning muqobil yo'li yo'qligini aytdi. Janob Putin bu vaqtda Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan Qrimga safari chog'ida ta'kidladi. Shanba kuni Putin Minsk kelishuvi bajarilish muddatlarini cho'zdirish ehtimoli borligi haqida ham gapirdi. Minsk kelishuvini boshqa muqobili yo'q, dedi Vladimir Putin. Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga shu yilning fevral oyida Minskda erishilgan edi. Ayni kelishuvga muvofiq tomonlar Ukrainaning ayrim viloyatlariga alohida maqom berish, bu bo'yicha Lugansk va Donetsk viloyatlarida referendum o'tkazish ko'zda tutilgan. Bu shartlar 2015 yilning oxirigacha amalga oshirilishi kutilishi kerak edi. AQShda prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder Donald Trump prezident Barak Obamani Ukraina xalqiga yetarli yordamni ko'rsata olmayotganlikda aybladi. Prezidentimizni kuchli deb bo'lmaydi. U Ukraina uchun qilinishi kerak bo'lgan ishni qilmayapti. Push gaplardan nariga o'tmayapti, dedi Trump. Kiyevda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilariga qarata videolavha vositasida, video aloqa vositasida qilgan murojaatida Trump prezident Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinning siyosatiga javoban o'z kuchini namoyon eta olmaganini aytdi. Hozirda Donald Trump Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishiga qaramasdan demak, harakat ularning orasida yetakchilik qilayotgani xabar qilinadi. Rossiyaliklar mahalliy va mintaqaviy saylovlarda ovoz bermoqda. Liberal qarashdagi muxolifatchilarning aksari bu saylovlarga qo'yilmagani xabar qilingan. Kuzatuvchilar Kreml dastaklagan nomzodlarning g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. 59 million odam, ya'ni Rossiya aholisining qarib yarmi, 90 ming mahalliy va 1300 nafar mintaqaviy vakillarni, shuningdek 21 viloyat hokimiyatlari va yana yuzlab hokimlarni saylaydi. Saylov mulozimlariga ko'ra Kaluga, Magadan va Novosibirsk viloyatlarida muxolifat nomzodlarini saylovda qatnashishga izn bermagan. Rossiyadagi saylovlarni kuzatadigan Golos tashkiloti saylov qonunlarining buzilishiga oid 700 dan ortiq holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalarini kuzatib boring va kundalik yangiliklar bilan birga Ozodlik bilan birga tanishda davom eting. Hozir esa O'zbekistondan olingan ba'zi xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumaniga borgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxtaga ixtisoslashmagan tuman dalalaridagi hasharchilarga 60 kilo norma qo'yilgani haqida xabar tarqatdi. Faol shanba kuni paxta terayotganlar orasida ota-onasiga ko'maklashayotgan bolalarni ham ko'rganini aytmoqda. Jumladan Quyichirchiq tumanining Otajonov jamoa xo'jaligidagi paxtazorlarni aylangan O'zbekistonlik faol O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva 10 sentyabrdan tumanda terimga ommaviy safarbarlik boshlanganini aytmoqda. Uning aytishicha, terimga chiqarilganlarning asosiy qismini davlatdan pensiya, bola puli va oylik olib ishlaydigan hasharchilar tashkil qilmoqda.
Провела мониторинг в Куйчерчикском районе, это Нижнечерчикский район.
Men Quyichirchiq tumanida monitoring o'tkazdim. Bu Toshkent viloyatidagi tumandir. U yerda paxta dalalarida majburiy ravishda mediklar, o'qituvchilar paxta terayotganini kuzatdim. Misol uchun Otajonov jamoa xo'jaligi paxtazorlaridagi terimchilar orasida yosh bolalar ham bor edi. Aftidan ular ota-onasiga yordam berishayotgandek edi, lekin bu holatga shanba kuni tushgacha guvoh bo'lganimiz uchun ular darsni tashlab terimga chiqqan bo'lishi mumkin deb taxmin qilamiz. Bu yil paxta terimiga chiqarilayotganlar asosan mahalla qo'mitalarida tuzilgan brigadalarga birlashtirilayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, terimchilar orasida paxta terib pul ishlashni maqsad qilgan mahalliy aholi vakillari ham bor, ammo bu yil hamma mahalla qo'mitasida ro'yxatdan o'tkazilib, keyin paxta terimiga chiqarilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Quyichirchiqdagi vaziyatni monitoring qilgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva.
Там именно вот эти вот отряды, и от махали они организуются. И от махали...
У ерда шунды отрядлар бор, ва улар махалла комиталарда тузылмокта. Махалла комиталарнинг узыда далаларге тақсымламокта. Ройхатке мажбуран тиркелганлар хам бор. Көпчилиги пенсия ва бола пулу оладиганлардир. Лекин пахта терип пул ишламокчи бўлганлар хам шу отрядларга ёзилиши шарт эканига Куйчирчиқда гувоҳ бўлдим. Мен шундай аёлларни хам учратдим. Тошкент вилоятида теримчиларга ҳар кило пахта учун 240 so'mdan haq yozishyapti, dedi inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva. Faol internet orqali tarqatgan xabarnomada Quyichirchiq tumanidagi paxtazorlar, terimchilar aks etgan suratlar ham bor. Bu suratlarning ba'zilarida paxta dalalarida hosilning juda oz ekaniga guvoh bo'lish mumkin, ba'zi dalalarda g'o'za yovvoyi o'tlar orasida qolib ketgani aks etgan. Yelena Urlayevadan bunday dalalar haqida so'raganimizda u shunday javob berdi.
Показывали поляну, там практически хлопка нету.
Men mahalliy fermerlar bilan Quyichirchiq tumanida ko'plab paxtazorlarda bo'ldim va aslida deyarli paxta bo'lmagan paxtazorlarni ko'rsatishdi. Aslida bu tuman paxta uchun yaroqsiz tumanlardan biridir, lekin yovvoyi o't bosib ketgan paxtasi qarib yo'q bo'lgan dalalarga ham hasharchilar solingan va ularga 60 kilogramdan norma qo'yilgan. Agar ular normani bajarmasa, qolganini pul bilan o'tashi mumkin. Hozir menda aniq faktlar yo'q, ammo o'tgan yili terimchilarni bunga majburlashganiga oid faktlar bor. Bu yil esa Xorazm viloyatidagi faolimiz normani bajara olmagan terimchilardan kilosiga 300 so'mdan pul talab qilinayotganini qayd etdi, dedi inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. 10 sentyabrdan O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlari va kollejlarning o'qituvchilari, oliy o'quv yurtlarining talabalari paxta terimiga safarbar qilingan. O'zbekistondagi oliygohlar ma'muriyati talabalarni majburiy paxta terimiga olib chiqilayotganini xas bo'shlash uchun ulardan o'z ixtiyori bilan paxta terimiga chiqqani haqida ariza tilxat yozib olayotgani Ozodlikka xabar qilindi. O'zbekiston hukumati kuchli xalqaro bosimlar ostida 18 yoshga to'lmagan bolalarni ommaviy tarzda paxta terimiga haydash siyosatidan voz kechishga majbur qolgan ortidan paxta yuki birinchi navbatda aholi, byudjet tashkilotlari ishchilari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklanmoqda. Oqibatda keyingi 2 yil davomida mamlakat bo'ylab kattalarni majburiy mehnatga jalb qilish misli ko'rilmagan ko'lam kasb etdi va kattalar majburiy mehnatdan foydalanish muammosi xalqaro tashkilotlar diqqat markazida qolmoqda. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga ham berish harakatlarini olqishlayotgan xalqaro tashkilotlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti Toshkent hukumatini kattalarni paxta terimiga majburlashni to'xtatishga chaqirmoqda. O'zbekiston hukumati esa bu yil ham 1 milliard AQSh dollariga teng paxta tolasini sotishni rejalamoqda. Rasmiylarning bildirishicha, O'zbekiston prezidenti 15-16 oktyabr kunlari Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. O'zbekistonda davlat tashkilotlari ishchilari ommaviy tarzda paxtaga safarbar qilinayotgan bir paytda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, bu yilgi yarmarkada 50 mamlakatdan 1000 ortiq firma va shirkat vakillarining ishtirok etishi kutilmoqda. O'tgan yilgi paxta yarmarkasida O'zbekiston qariyb 600 ming tonna paxta tolasini 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroqqa sotgan edi. Demak, Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumiga oid yana bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tanishib boring. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan ba'zi murojaatlar bilan davom ettirmoqchimiz. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik shoira Sodiqbekova hajga borish uchun 148 yil navbat kutishi kerakligi aytilganini aytmoqda. O'tgan hafta o'zbekistonlik ziyoratchilarning birinchi guruhi Qurbon hayiti davomidagi haj ziyoratini o'tash uchun Makkaga jo'nab ketdi. 2007 yildan buyon navbatini kutayotgan toshkentlik pensioner ayol esa navbati yaqinlashish o'rniga yildan yilga uzoqlashib borayotgani, buning ustidan shikoyatlarni hech kim inobatga olmayotgani arz qildi. Ozodlikka bunday shikoyatlar ko'plab kelmoqda va ularning mazmunidan navbat kutayotganlar soni juda ko'pligini kuzatish mumkin. Aynan Sodiqbekovaga esa surila 148-chi o'ringa qo'yilgani va har yili uning mahallasidan faqat bir kishi yuborilishi, demakki hajga borish uchun 60 yoshga kirgan pensioner ayolning 148 yil kutishi kerakligi aytilgan. Hozir Sodiqbekova bilan suhbatni tinglang.
Mana hajga ketishyapti. O'tgan kuni kechasi birinchi reys ketdi deb e'lon qilishdi. Televizorda eshitdim bu gapni. Ko'pchilikni misolida men o'zimni gapirmoqchiman. Mana men o'zim 2007 yili hajga borish masalasi bo'yicha mahallada birinchilar qatorida yozilganman. Keyin oradan 2 yil o'tgandan keyin qiziqdim, navbatim surildimikan, nechinchi navbat bo'ldim desam, 2 yildan keyin siz 146-chi navbatdasiz deyishdi. Azgina u yerdan so'radim, surishtirdim, to'polon qildim. To'g'risi nimaga men 146-chi bo'lib qoldim desam, yo'q, mendan oldin odamlar yozilishgan ekan, juda ko'pchilik hajga boruvchilar ro'yxati tuzilganmish, undan keyin chiqib yozilganmishman degan bahonani aytishdi. Man bu haqda Toshkent shahar hokimini muavini bor ekan, shu masalani ko'targanman, ariza bilan murojaat qilganman. Lekin menga 147-46 nomer ekansiz, o'sha navbatingiz kelganda borasiz deyishdi. Hozirgi kunda mana shu yil qiziqib bahallaga chiqib, qaysi navbatda ekanman, o'sha 146 navbatda edim, navbat surildimi deb qiziqib chiqib so'rasam, 148 navbatdasiz, temir daftarda. Hokimiyatdan temir daftar berildi. Navbatni hammasini ko'chirib yozdik, 148 navbatdasiz dedi. Endi bitta narsa, bitta misolki,
ya'ni sizni navbatingiz yaqinlashdi o'rniga yildan-yilga uzoqlashib boryapti.
Yildan-yilga uzoqlashib boryapti. Endi mana qarang, 2007-yildan hozirgi kungacha 8 yil vaqt o'tdi. 8 yil vaqt ichida mana navbatim surilishi, ancha oldingi surilishi o'rniga aksincha orqaga ketyapti. Hajga borsam pora evaziga. Bu masala bo'yicha qiziqib din idorasiga chiqdim. Din qo'mitasiga.
Shoira, bitta savol bering. Mana o'sha hajga navbatni navbatda turgan odamlar hajga borish uchun pora berish kerak degan iddaolar ko'paytiladi-da, bu da'volar har doim bor. Sizda konkret misol bormi shu pora berilganiga guvoh bo'lganingiz?
Konkret misol men ayta olmayman, aytgan taqdirimda o'sha menga aytgan yaqin bir nima dugonalarim mendan xafa bo'lib qolishlari mumkin.
Ya'ni yaqin dugonalaringiz pora berish evaziga haj safariga borgandan xabaringiz bor?
Xabarim bor. Hattoki o'sha bir umraga borganman, shu umraga men bilan birga borgan bir hojiona borlar, o'shalar ham o'tgan yili hajga borib keldilar, undan avvalgi yili hojidada erlari borgan edi. Qaysi yil yozilgandingiz deb qiziqib so'raganimda, yo'q, o'g'lim gaplashgan dedilar-yu, lekin men bu narsani endi bir joy bir gapira olmayman, chunki o'zimni yaqin kishim faqatgina bular emas, bundan tashqari yana bir nechta yaqin kishilarimni pora evaziga borib kelishganini bilaman. Avvalda 5000 dollar berishardi, o'tgan yili 4000 dollar ekanligini eshitganman o'sha porani miqdorini. Endi bu yil odamlarni qo'lidan ancha pul qochgan, odamlar ancha tang ahvolda hozirgi kunga kelib qolishgan tang ahvolga. Lekin bu yilgi o'sha hajga borish porasi 3000 dollar ekan.
Endi siz mana konkret holatlarni bilaman, lekin ismini ayta olmayman deyapsiz. Bir qator summalarni tilga olyapsiz. Bu holatlar bilan yoki summalar yuzasidan o'zingizdagi faktlar bilan arz qilib biron joyga bordingizmi? Mana din ishlar qo'mitasigami, yo musulmonlar idorasigami, yo hokimiyatgami?
Men din qo'mitasiga bordim. Shu haj masalasi bilan shug'ullanadigan rahbarlarga kirdim, o'shalarni qabuliga kirdim. Gaplashganimda, yo'q, biz bilmaymiz, bizga kimni tavsiya qilsa shuni yuboramiz deyishdi. Hokimlar kimni yuborsa shuni yuboramiz deyishdi. O'zini qarindosh urug'ini, tanish bilishlarini yuborishadi. Hattoki mana o'tgan o'zo yili 13-chi yilda nima umraga borib kelganman, shunda men bilan birga borgan bir ayol kishi boribdilar. O'shalar ham o'g'layapti degan. Umraga borganlarda mani hajga borishga navbatim yo'q, qachon qatga yozilish kerak ekan deb mendan so'raganlar. Men 2007-chi yil yozilib qo'yganman, mani navbatim kelib qolgan bo'lsa kerak deganim. Mana shu ayol shu yil ketdilar. So'raganimda o'g'illarim katta ishda ishlaydi, shu o'g'illarim gaplashib to'g'rilab berishdi degan gapni aytdilar.
Shu javoblardan, shu nimalardan endi nima deb ma'lumotlardan keyin bir navbatingiz kelishiga umid bormi?
Yo'q, meni xarsalam pir bo'ldi. Men o'zi borishga, hozir o'sha hajga borishga umidim yo'q. Ishonmayman.
Lekin borish
umidim so'ngan. Boramasam kerak. Hatto men o'sha hozirgi kunda sog'lig'im yomonligini, onkologiya dispanserda uchta turishim, tibbiy ma'lumotlar bilan yozma shaklda olib chiqqanman, ariza yozib, nima deydi, kasal bo'lsak ham oyog'imiz yurib turibdi, shunaqaligi bir imtiyozli navbat yo'qmi deganda, yo'q, bizda unaqa imtiyozli navbat yo'q degan javob aytishdi. Butkul umidim uzganman, umidim so'ngan. 148 nomer navbatda bo'lib turgan bo'lsam, har yili bir kishi boradigan bo'lsa, 148 yil kutish to'g'ri keladi. Inson shuncha yil yashamaydiku, mana hozir men 60 yoshdaman.
Ozodlik radiosiga bog'langan toshkentlik shoira Sodiqbekova bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, u mahallasida 2007-yilda haj ziyorati uchun navbatga yozilgani va buncha yil davomida uning navbati yaqinlashish o'rniga uzoqlashib, oxiri 148 o'ringa tushib qolgandan bu yil xabardor bo'lganini aytib, ozodlikka bog'landi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri edi. Yana bir tinglovchi esa Chinoz tumanidan, Toshkent viloyati, 54 yoshli Jo'rayeva Saodatdir. U uy mojarosi bo'yicha Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga bozoriga bog'landi. Uning ozodlikka aytishicha hovlisini sotib dom olmoqchi bo'lgan, ammo bu oldi sotni rasmiylashtirish jarayonida aldanib qolgan. Mahalliy huquq tartibot idoralari, xususan prokuratura va sud idoralari esa arzi asosida sud chiqargan hukm ijrosiga bee'tibor qolayotganidan arz qildi. Demak, hozir Jo'rayev va Saodat bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Man Jo'rayev va Saodat xonimman, 61-yilman, 64 yoshdaman, Chinoz viloyatida turaman. Toshkent qishlog'i Ko'rik mahallasi, endi bor 9-chi uyda yashayman. Shu yerda men propiskadaman, lekin bu hovlimiz bizdan uchun uy olish ma'nosida bilan sotilgan. Bitta egasi chiqib ketdi, biz boradigan joyimiz yo'q.
Demak, siz o'sha hovlini sotib dom olmoqchi bo'ldingizmi?
Ha. Buni sotganmiz, o'shan sizdan berganmiz.
Demak, uni pulidan domga siz qachon berdingiz?
2013 yil may oyida berganmiz, 6000 dollar.
Keyin uyni ko'rgansiz va bu oldi sotdi notarial kontora tomonidan tasdiqlanganmi
hammasi? Oldi sotdi, bilasizmi? Mana oldi sotdi, o'sha yerda o'zini aniqasi bo'lgan, o'sha olayotgan Yangi yil tumanidan olganmanda domda, o'sha yerdagi mahalla aniqasi raisi bo'ladimi? O'sha raisi orqali man pul berganman, chunki uyni yarim pulini ular anaqa qilmaganda, haligi notarius qilmas ekan.
Notarius qilmas ekan deganingiz nima deganingiz? Nimaga notariusni rasmiylashtirmas ekan?
Yo'q, notarius mana biz notariusga borsak, men aytdim, men uyyapman, uy masalasi bo'lsa mana bu kishiga 6000 dollar beryapman. Desam, lekin chunki bu uyni yarim puli, hali yana 8000 dollar qolyapti. Uyga dedi, u odam chunki yarim pulini qilmas ekan haligi. O'tkazmas ekan. Nukat bo'lib ko'rsatib bersam bo'larkan, uni menga tushuntirmaganda. Demak, sisetvoys orqali berganman u pulni.
Endi u sisovetni raisi guvoh bo'lib turgan xolosmi yo tilxat yozib qo'lam qo'yganmi sizlar?
Ha, tilxat yozib qo'yib bergan menga.
Keyin shunaqa qilib oldi berdi qildinglar yarmini. Keyin nima bo'ldi?
Shunaqa qilib oldi berdi qilganimizdan keyin avgust oyi kelgandan keyin qolgan pulini biz taqitirib, mana olinglarda, biz kutyapmiz deb u odam o'zan anaqani odamda kelinni tug'adigan bo'lib, kelinim tug'ibsin, ketdi shu uyda, keyin biz chiqib ketamiz qolgan pulni olib deb, kelinni ham tug'ib bo'lgandan keyin ular qochib ketgan keyin. Uyda ular qochib ketishgan. Bir yil biz ularni man qidirdim ularni. O'zim mana kvartirma-kvartir yashab yurdim. Hozirgi paytda mana shu uyda o'zim mana shu propiska uyimda tursaman. Oyga 250 to'layman. Chunki birovni uyi o'zi bu. Bultur 2014 yil oktabrda o'zi kuz kelyapti deb man endi eshigini buzib kirganman o'sha uyga. Chunki yuklarim o'sha domda olgan domimni pastida podyezdda manga kladovkasini kalitini berdi, shu turdi yuklarimiz hammasi. Uyini buzib kirganimizdan keyin 3 soatdan keyin militsiya bilan mana eshigimni buzib kirdi, uyimda shu pul bor edi deb, ular nima qildi? Bizga to'g'nat qildi. Lekin sud bo'ldi haligi. Jinoiy sud bo'ldi, sud Yangiota tuman sudiga bering dedi, fuqaro sudi ko'rib qaror chiqarib bergan menga o'sha 6000 dollarimga 14,290,000 qancha ming chiqarib berdi menga. Davlat kursi bilanda so'm bilan fevralda chiqqan. Olib berdi mana u sud ijrochiligiga. U odamni chaqirtirib menga may oyida 1,000,000 berdi, shu bilan boshqa pul olganim yo'q. Boraveraman, kiraveraman, pul yo'q. Odam ishga kirsa 50% sizga to'lab berib yuradi deydi. Bo'ldi, bilasizmi, mani telefonimdan sud ijro u odamga telefon qiladi. U qanaqa gap? Mashinaga pul bergansiz deydi, menga aytadi, nima qilishimiz kerak, biz chaqirtiryapmiz, qilyapmiz deydi menga. Mani telefonimdan sudga odamga telefon qilishadi, telefonlarni puli yo'qmiz sud ijrochilarni. Ham kvartiradaman, judayam og'ir ahvolda, qo'limda to'g'lim uylangan 3 ta nabaram bor.
Endi qarang, sudni qarori chiqibdi. Sudda sizni shu aldashganini demak sud tan olgan, sudni qarori bilan. Faqat endi sizni pulingizni undirish yo'li sizni qoniqtirmayaptida?
Ha, man u necha yil beradi u pulni, man qachon uy olaman? Ba'zi man hozir uyni egasi ham bu piskadan chiqib ketinglar deb, bo'ldi endi mana shu kuzgacha bo'shatinglar deydi. Hozir biz har kuni man kvartira qidirishga olaman.
Toshkent viloyati Chinoz tumanidan bog'langan 54 yashar Jo'rayev va Saodat bilan suhbatni eshitdingiz. Uy mojarosi ustidan ozodlikka bog'landi. Yana bir ozodlik erkin mikrofonga murojaat qilgan o'zbekistonlik fuqaro, bu ham Toshkent viloyatidan, Quyichirchiq tumanidan bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan fermer Sherzod Qamchibekovdir. Uning murojaatini tinglang.
Men Yunus Abdukarim, Agrofermer xo'jaligining raisi bo'laman. Qamchibek Sherzod. O'zim Yangiyo'lda turaman. mani fermer xo'jaligi ham Qo'ychiq rayonida joylashgan.
Tushunarli. Nimaga yo'nalgansiz fermer xo'jaligingiz?
Mani yo'nalishim bog'dorchilik.
Ancha yildan beri shug'ullanasizmi bu bilan?
Men o'zi 2006-yil fermer xo'jaligiga ikki yil kirganman. 2009-yil rais bo'lib o'sha yerni o'zi administratsiyasi mani nomimga o'tgan, o'zi tog'am yerida yetib kirganida qilgan joyimiz. Bu yerda 2010-yil bog'dorchilik hammasini bog'ib boshlaganlik hamma joy 2011-yil ekdim, qirg'oqchilik bo'lib qoldi. 2010-yil yana boshqatdan ekdim. 2010-yil orasiga paxta ekdiryapti zo'rlab tosa qilib. Paxta ekkandan keyin paxtaga qo'shilib paxta ham bo'lmadi deb bog'am bo'lmadi. Chunki ishlari notekis bo'ladi bog'ichi. Paxtaga o'xshab tekislab ekish iloji yo'q. Keyin xil difolyatsiya har xil anaqa dorilar sepilganda o'lib ketib hammasi.
2013-yilda bo'ldi-a bu?
Ha, 2013-yil ekilgan. Paxta ekib hamma bog' o'lib ketdi.
Aha.
Undan keyin 2014-yil bankka kredit anaqilib amallab kredit olib yana o'z kuchimdan boshqa qilib 2014-2015 yana boshqasam hammasini buzib 30 gektar bog' ekkanman. 2014-yil kelib manga paxta ekkan deyishdi, men ekkanim yo'q paxtani orasiga. Va 2015-yil mani yerimni tupga berib yuborib, bular har xil bahonalar qilib, to'qmatlar qilib, mani yerim o'qituvchi harakat qilibdi. Men sudlashib, haligacha sudlashyapsiz, mani yerim gazetaga chiqarib, uzi birovlarga bergan, insonlar keladi, men dalaga kirgizganim yo'q, dala maniki deb boshladi. Men hozir yerim o'qituvchi niyatda yurishib, mani yo'l yoqasiga hatto texnikalar ham kirgizman dalaga. Kelgan texnikalarni arestovat qilib, bosa qilib, o'g'ali dalani o't bostirsa deb, oxiri bir anaqa qotil anaqa ministr kelyapti deb bosa qilib, joyi ko'chatlarini hammasi haydab tashladi.
Kimni mas'ul ko'ryapsiz bu ishga?
Hokim ishlarim daladan haydab, otamni haqorat qilib, men o'zimni ham haydab, tanjeringni baram olib qo'yaman, bosa qilaman deb o'zimni ham to'g'ridan to'g'ri o'zimga aytgan.
Boshqa biror yuqori tashkilotlarga arz qildingizmi?
Sudga murojaat qildim, xo'jalik oliy xo'jaligiga. Hozircha o'zi nazoratga chiqqan ishimiz. Apellyatsiya o'tdi, sud o'tdi, kassatsiya o'tdi. Hammasida man bor dokumentlarni hammasini qilib beryapman. Endi baribir ham ular hokimiyat bo'lgancha, boshqa bo'lganicha men ertaga yordam beradigan odamim yo'q. O'tanga yerim o'qituvchi harakat qilib ketganman. Men u yerga kreditlar olganman, 40 million qarzim bor hozir bankdan. Bu yerim o'qituvchi, men ertaga nima qilaman? Qarzni qanday to'layman? Butun oilamiz bilan 16 ta odammiz o'sha dalada ishlaydigan. Oilalar ham, mana tasar 10 kishim bor. Avlodni prokuraturaga bordim, rayon prokuraturasiga bordim, respublika kengashiga bordim, Toshkent oblast kengashiga bordim, murojaat qildim, xo'jalik sudiga bordim, murojaat qildim. Har xil dokumentlarni qilishgan, misolchun davlatnoma tuzishgan, zakinni qilib olib, har xil narsalar to'xtatib ketayotgan umuman yo'q narsalar. Hatto ishlamagan, insonlar ishlamagan kunlarga qo'l ko'rsatgan dokumentlar bor ko'rinmi? Har xil narsalar bor. Xabarat beryapman, lekin ishlatgan odam yordam bergan inson o'zi bo'layotgan yo'q.
Erkin mikrofonga bog'langan Quyi Chirchiqlik fermer Sherzod Qamchibekov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun osti bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin ushbu rukunda tinglaganingiz ba'zi murojaatlar tafsilotlarini o'rganib, bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Hozir esa navbatdagi lavha Al-Qoida rahbari Ayman Zavohiriy, Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni keskin tanqid qilib, uni fitnachi deb atadi.
Al-Qoida tarmog'ining rahbari Ayman Zavohiriy Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni keskin tanqid qildi va uni fitnachi deb atadi. Islomiy davlat guruhi oxirgi 2 yil ichida Suriya va Iroqda bosib olgan yirik hududlarni xalifalik va Abu Bakr al-Bag'dodiyni xalifa deya e'lon qilgan. CNN tarqatgan xabarga ko'ra, ekstremist guruhlar faoliyatini yoritib boruvchi Site Intelligence Group internet sayfasida nashr etilgan audio tasmada Ayman Zavohiriy biz Abu Bakr al-Bag'dodiyni xalifalikka loyiq shaxs deb bilmaymiz deb aytgan. Ayman Zavohirning iddao qilishicha al-Bag'dodiy notanish shaxslar yordamida o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Zavohiriga ko'ra, al-Bag'dodiy islomiy deb atayotgan hukumatni xalq orasida targ'ibot olib borish va ularga tanlov ixtiyorini berish o'rniga kuch ishlatish, xudkushlik hujumlari va mashinalarga bomba o'rnatish bilan o'rnatdi. O'tgan oylarda al-Qoida tarmog'iga taalluqli ekani aytilgan guruhlar ham Iroqda intihoriy hujumlarni sodir etgandi. Al-Qoidaning o'zi ayni usuldan Afg'onistondagi amaliyotlarda ham keng qo'llanadi. Al-Qoida rahbarining ilova qilishicha, G'azo Isroil bombalari vasilasida yonayotgan bir paytda Abu Bakr al-Bag'dodiy ularni hattoki bir og'iz so'z bilan himoya qilmadi. Uning aytishicha, al-Bag'dodiy mujohidlar saflarini buzish uchun tafriqa solishga urinmoqda. Ammo 3 oycha muqaddam Islomiy davlat guruhi Al-Qoida tarmog'ining rahbari Ayman Zavohiriyni keskin tanqid qilgan va uni jihodiy siyosatda adashish va mujohidlar saflariga nifoq solishda ayblagandi. Ushbu guruh shuningdek Zavohirining Suriyadagi janglardan chekinish zarur degan chaqiriqlariga ham e'tibor qaratmadi. Islomiy davlat o'tmishda Al-Qoida tarmog'ining tarkibida edi. O'tgan 2 yil ichida Al-Qoidadan ajralib chiqdi. Hozirda Suriyadagi Al-Nusra guruhi Al-Qoida tarmog'ining bir bo'lagi hisoblanadi. Uning Islomiy davlat bilan aloqalari o'ta yomonligi xabar qilinadi. Ikki guruh o'rtasida tez-tez to'qnashuvlar yuz berib turadi.
Ozodlikdasiz, dasturimiz davom etadi. Endi esa davlat va din munosabatlari qanday bo'lishi kerak degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishini tinglang. Mikrofon oldida yana hamkasbim Sirojiddin Islom.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bugungi eshitirishimiz o'zbek jamiyatida eng ko'p bahslarni qo'zg'atadigan mavzulardan biri davlat va din munosabatlariga bag'ishlanadi. O'zbekiston bosh qonuniga ko'ra davlat dindan ajratilgan. Diniy tashkilotlar davlat vazifalarini bajarmaydi. Qisqacha qilib aytganda, davlat din va din davlat ishlariga aralasha olmaydi. Ammo amalda biz bugun mutlaqo boshqa bir manzaraga guvoh bo'lyapmiz. Xo'sh, davlatning din ishlariga aralashuvi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin yoki aksincha? Bugun shu va boshqa savollarga javob izlaymiz. Qurultoy ishtirishimizda Qo'shma Shtatlardan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, Turkiyadan diniy faol Namoz Normomon, Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov va Shvetsiyadan sobiq imom Muhammad Solih Abutov qatnashyapti. Assalomu alaykum barchaga. Demak, o'tgan hafta O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilinar ekan, mamlakat jome masjidlarida imomlar aholini paxta terimiga yordamga chorlovchi vazlar o'qishdi. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor jome masjidining mutavakkillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday da'vatlar musulmonlar idorasi topshiriq bo'yicha amalga oshirilayotganini aytdi. Avvaliga uning so'zlariga quloq tutsak.
Jumada o'sha haligi musulmonlar idorasidan chiqqan qaror bor edi, o'qib eshittirdik. Shu hamma o'sha duo qilib, dehqonlarga shu paxtani barakasini tilab duo qilyapmiz jamoa bilan. Keyin o'sha kecha juma kuni o'sha qarorni hammasini o'qib eshittirdik. Shu paxtani ahamiyat ekanligini, uni nobud qilmasdan termaslik to'g'risida targ'ib qildik.
Mana mutavallini gaplaridan anglashilgani kabi, demak, davlatni o'sha rejasi ommaviy paxtaga safarbarlik qarori ortidan barcha ko'plab masjidlarda aholini paxtaga yig'im terimga chaqiriqlar yangragan. Buni hattoki o'sha payg'ambarimiz hadislaridan, Qur'oni Karimdan oyatlar keltirilgan va buni sunnat darajasiga tenglashtirganlar ham bo'lgan mana shu paxtaga safarbarlikni targ'ib qilish masalasida. Xo'sh, mutavallining bu so'zlari nimaga dalolat? Avvaliga savolni Turkiyadan Namoz Normomiga bersak. Namoz aka, marhamat.
Endi O'zbekistondagi umumiy ahvol ham shu jumladan davlatning diniy siyosati ham ma'lum. Mana O'zbekistonning mustaqilligining 24 yilligi nishonlandi, lekin O'zbekistonda ba'zi katta siyosatlar o'zgarmadi. Mana sizlar xabar berdingizlar, bu paxta terish kampaniyasi siyosati o'zgartirilmadi, ya'ni aynan davom etyapti. Ikkinchisi, mana bu diniy siyosat, ya'ni davlatning dinga bo'lgan siyosati hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Davlat 90%dan ko'proq musulmon bo'lgan O'zbekistonda Karimov rejimi dinni va musulmonlarni, ya'ni faol musulmonlarni o'z nazorati ostida ushlab turishni va ya'ni ularning chizgan chizigidan chiqishini istamaydi. Ya'ni Islom Karimovga ko'ra din ham uning istagan shaklda bo'lishi kerak. Haqiqiy Qur'on va sunnatga mos bo'lmasligi kerak.
Albatta, sizni fikringizga qo'shimcha savollar bo'ladi dasturimiz davomida. Endi navbatdagi savolga o'tsak, Kamoliddin Fransiyadan. O'zbekistonda davlatning din ishlariga aralashuvi yangilik emas. Endi buni barcha biladi. O'zbek rasmiylarida bu masalada ko'p yillik tajriba ham bor. Sizningcha nega shunday bo'ldi? Ya'ni buning sabablari nima? Nega sovet davrida shakllangan nazorat tizimi saqlanib qoldi? Bundan tashqari nafaqat saqlanib qoldi, balki yanada turfaliroq bo'ldi.
Bilasizmi, davlatning din borasidagi siyosatini mana o'tgan 24 yillik davrni ikki qismga bo'lish mumkin. Ya'ni mustaqillikning boshlaridanoq davlatning din borasidagi siyosati o'ta qattiq qo'l edi deb ayta olmaymiz. Birinchi davr 1991 yil va 98-yillar. 98-yilning mayida 7-may kuni biz bilamiz yangi qonunda, ya'ni din vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrirga uchradi. Qonun tabiatan mutlaq o'zgardi. O'sha 91-yil 98-yillardagi qonun bugungi kunga nisbatan juda ham liberal. O'zgarishlar masjidlarni ro'yxatga olish, insonlarning diniy xatti-harakati va fikrlashini qattiq nazoratga olishni o'z asosiy maqsadi qilib qo'ydi. Undan oldin aytaylik, masjidlarni ro'yxatga olish juda ham oson edi. Yangi qonunga ko'ra o'sha 98-yil maydan keyin bitta masjid ochish uchun juda ham ko'plab insonlar qo'l qo'yish kerak va eng minimal ish haqining kamida 100 ish haqini Adliya vazirligiga o'sha to'lov sifatida to'lash kerak va boshqa huquqiy barriyerlar qo'yildi. Ya'ni davlatning tafakkuri o'zgardi. 91-yil 98-yillarda davlat o'ziga islomni, ya'ni dinni, dindorlari, diniy institutlarni va jamiyatning diniy qatlamini o'ziga ittifoqchi qilishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqmadi. O'sha 91-98-yillarda bir qancha yirik to'qnashuvlar bo'ldi. Hukumat va diniy shaxslar, diniy jamoalar, guruhlar o'rtasida yirik to'qnashuvlar bo'ldi. Va davlatning tafakkuri o'zgardi va xulosaga keldiki, bundan keyin davlatning ustuvor strategik bu sohadagi yo'nalishi imkon qadar maksimal qattiq nazorat bo'lish kerak. Islom va musulmonlarga mutlaq erkinlik berib bo'lmaydi va davlat bu sohadagi har qanday xatti-harakatni imkon qadar bostirish kerak degan xulosaga kelindi va shundan beri davlat jamiyatning dindorlik darajasi bilan qattiq kurashib kelyapti. Endi savolingizga javob beraman. Davlat, ya'ni hukumat o'ylaydiki, birinchi o'rinda Islom Karimov o'ylaydiki, jamiyatning dindorlik darajasi oshib borishi jamiyatni modernizatsiya qilish, zamonaviylashuvga to'g'anoq bo'ladi degan bir fikr juda ham kuchli. Ya'ni odamlar imkon qadar o'sha dinga berilishi jamiyatda o'sha iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarni siljitmaydi, aksincha bizni orqaga qaytaradi degan bir tafakkur mavjud. Lekin bu juda ham katta adashish. Ya'ni biz musulmon dunyosida ham, o'zimizning tarixda ham ko'plab voqealar bo'lgan. Karimovning o'ylayotgan qismida, ya'ni ma'lum bir asoslar bor, lekin har doim ham emas bu davlatning o'sha diniy qatlam bilan, diniy institutlar va shaxslar bilan o'rtadagi ya'ni munosabatiga ham juda ham ko'p narsa bog'liq.
Muhammad Solih Abutov, vaqtida siz O'zbekistondan diniy faoliyatingiz uchun ta'qiblarga uchrab, ko'p yillar qamoqda o'tirib, keyin chiqib ketgansiz. Aytingchi, O'zbekistonda mustaqil imom bo'lish, o'sha sizni vaqtingizda, siz imomlik qilgan paytda Qoraqalpog'istonda qanchalar oson edi?
Nisbatan erkinlik bor edi, hali Gorbachev davridagi boshlangan qayta qurish va oshkoralik siyosatini erkinliklari 93-yilga kelib, 94-yilga kelib tugab bitdi. O'sha davrlar shu ma'lum bir ma'noda erkinlik bo'lganligi uchun Karimov hali hamma yoqda o'zini hamma sohada nazorat o'rnatib olmaganligi uchun aytishimiz mumkinki, o'sha paytda bir muncha erkin faoliyat qilganman shaxsan o'zim. Masalan, hozirgi mana bu diniy boshqarma tarafidan imomlarga yuboriladigan fatvolarni o'sha paytda bizga kelardi, ya ba'zida borganimda olar edim, lekin doimiy suratda kelmas edi. Har hafta nima gapirishlikni masalan o'zim hal qilar edim.
Toshbo'lat aka, mana gaplarni eshitdik. Biz bilan suhbatlashgan 3 kishi ham, tahlilchi ham, mana Turkiyadan faolimiz ham, sobiq imomimiz ham bitta fikrni aytishyapti. Ya'ni hukumatni pozitsiyasini tanqid qilishdi. Kamoldan o'sha tajribani qanday shakllanganiga ham biroz to'xtalib o'tdi. Lekin nima uchun davlat shunday yo'lni tutdi degan savol kamdan-kam holatda beriladi. Sizningcha asoslar bormidi? O'zbekistondagi tinchlikni izdan chiqarib yuboradigan omillar bormidi ki, davlat mana shunaqangi keskin choralarni ko'rishga majbur bo'ldi? Toshbo'lat aka,
har qanday davlatga qaraydigan bo'lsak, islom davlatlarining har bittasi istisno bunda yo'q. Ular diniy tashkilotlarni, diniy arboblarni o'zini siyosat yo'lida xizmat qildiradi. Endi O'zbekistonda shu narsa davom etyapti. Endi O'zbekistondagi asosiy fikr, mana aytdingiz, bu mamlakatda tinchlik saqlash, barqarorlikni ta'minlash va shu ma'noda diniy ulamolar anchagina xizmat qilyapti va haddan tashqari shu yo'lda ishlashyapti ham. Endi davlat bu darajada diniy ishlarga aralashgan emas. Din har kimni o'zining qalbida bo'lishi kerak, joyida bo'lishi kerak. Lekin dunyoviy masalalar bu boshqa masala. Agar davlat taraqqiyot yo'llarini qo'yganda edi, masalan, modernizatsiya, reforma, mana shu masalalarni qo'yganda, balkim bu diniy masalalar odamlarning shaxsiy ishlari bo'lib qolib, davlat ishlari hali dunyoviy bilimlarni talab qilardi, dunyoviy bilimlarga ega bo'lgan malakali kadrlarni talab qilardi. Taraqqiyot bo'lmagandan keyin odamlar nima qilsin? O'zi aytarlik bir ko'zga tashlanadigan davlat ideologiyasi yo'q. Shuning uchun mana shu vakuumni to'ldirish ma'nosida din, diniy aqidalar ularning o'rnini olib boryapti.
Lekin boshqa tarafdan o'sha nisbatan o'sha diniy erkinliklar bo'lgan 90-yillar boshi va o'rtalariga qadar O'zbekistonda turli diniy guruhlar paydo bo'lgandi. Bir-biriga qarshi chiqqan, masjidlarda doimo janjal edi. Tortishuvlar tinmasdi. Sen Vahobiysan, sen Hizb-i Tahrirsan, sen Salafiysan, sen tariqatdansan degan gaplar ko'p bo'lardi va o'sha hattoki din peshvolarini o'rtasida ham kelishmovchiliklar nihoyatda kuchli edi. Bu barchaga yaxshi va ma'lum. Davlat shu holatda qanday yo'lni tanlashi kerak edi? Kamoliddin.
Bilasizmi, mana siz o'sha masalani ko'taryapsiz. Davlatning vazifasi jamiyatda diniy bir xillikni yoki solihlikning standartini o'rnatish emas. Davlatning, ya'ni huquqiy demokratik dunyoviy davlatning O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha bu sohada tajribasi bo'lishi mumkin emas. Davlatning vazifasi jamiyatga erkinlik bergan holatda jamiyatning ma'lum bir qatlamlari yoki institutlari, shaxslar o'rtasidagi munosabatda janjalga yo'l qo'ymaslik, konfliktga yo'l qo'ymaslik va ularni tinch o'zanga burish. Davlatning vazifasi mana bu. Agarki diniy shaxslar o'rtasida konflikt bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiy bo'ladi. Har qanday erkin jamiyatda mana bunday konflikt bor. Lekin konfliktning tabiati farq qilishi mumkin. Demokratik jamiyatda va avtoritar yoki demokratik bo'lmagan jamiyatda. Davlatning vazifasi mana shu konfliktlarning, ziddiyatlarning tabiatini tinch o'zanga burish. Bu birinchisi. Ikkinchisi, davlat oldiga qo'ygan narsa bu sohada umuman erkinlik bugungi kunda mavjud emas. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, har bir jamiyatning o'sha konflikt chiziqlari bo'ladi. Aytaylik, Qirg'izistonda asosiy ziddiyatlar chizig'i bu etnik. O'zbeklar bilan aytaylik qirg'izlar, qirg'izlar bilan tojiklar va hokazo. Endi boshqa bir davlatlarda siyosiy bo'ladi, mafkuraviy bo'ladi. O'zbekistonda, Tojikistonda birinchi konflikt chizig'i bu dunyoviylik va din. Ya'ni jamiyatning dindorligi va hukumatning dunyoviy qarashlari. Tojikistonda ham xuddi shunday. Davlatning legitimligini tushirgan birinchi omil deyishimiz mumkin. Mana bolalar mehnati bor, yoki majburiy mehnat, ya'ni yoki iqtisodiy tangliklar bor va boshqa, lekin birinchi asosiy davlatning obro' e'tiborini ketkazayotgan masala bu davlatning o'sha din borasidagi siyosati. 99-yil portlashlari, 2004-yil portlashlari, 2009-yil terakt, ya'ni teraktlar, hukumat teraktlari deyapti. Yoki 2005-yil Andijon voqealari. Hattoki O'zbekiston din bilan o'sha kurash natijasida xalqaro sanksiyalarga uchradi. Yagona postsovet hududida. Ya'ni davlatning bu siyosati hozirgi kundagi o'sha, ya'ni jamiyatning, aholining dunyoviyligini kuch bilan ta'minlash siyosati uzoqqa borishi mumkin emas.
Namoz aka, mana gaplarni eshitdik. Sizdan suhbatni boshlagandik, boshda siz aytdingizki, demak, O'zbekistonda yuritilayotgan siyosat o'sha Karimov rejimiga xizmat qilayotgan bir siyosat, diniy siyosat deb aytdingiz. Lekin 90-yillar boshida aytaylik, Karimov iqtidorda emas ekan, o'sha din vakillarini qanday ishlar qilganini eslaymiz juda. Aytaylik, Namangan shahrida butun bir hokimiyat qo'lga olinishganda, islomiy davlat quramiz deyishganda, o'zlaricha o'sha samosudlar ham ro'y bergandi. Bu o'sha oqibatlarni olish maqsadida, mamlakatni bir farovon yo'lga solish maqsadida, demak, diniy etnik janjallarni oldini olish maqsadida qolingan majburiy choralar emasmidi hukumatning?
Bir so'z bilan, agar bu majburiy choralar edi, bular bu diktatorlik yo'li to'g'ri deyilsa, bu noto'g'ri, ya'ni bunday tushunchaning o'zi noto'g'ri.
Siz yo'q, bunday bo'lmayotgan. Ya'ni men o'sha misol tariqasida aytdim, sizni fikringizni bilmoqchiman.
Tushundim men. Undan daha og'irligini aytaylik. Undan yana ko'proq og'irligi Tojikiston voqealari. Tojikistonda 4-5 yil davom etgan fuqarolar urushi, ya'ni Tojikiston ham bizning vatanimiz, ya'ni hammamiz bir joylik odamlarmiz, o'rta osiyoliklar hammamiz. Shuning uchun yanada deylik fojiali voqealar. Bu yerdan men shuni aytmoqchiman. Biz masalaning ildiziga biz qarashimiz kerak-da. Masalaning bir nechta ildizi bor. Birinchisi, din deganda hamma dinlar, men qo'polroq qilib aytaman, hamma dinlar bir go'r deb tushunmaslik kerak. Ya'ni o'zbeklarda shunday so'z bor ya. Din har xil bo'ladi. Umumiy ma'noda haq din va botil dinlar deb ajratamiz. Mana shu haq dini islom dini dunyoviylikka qarshi emas. Mana bu qoidani hamma o'zining ongiga, shuuriga, qalbiga singdirib olish kerak. Islomda dunyoviylik bor. Ya'ni g'arbona dunyoviylikka bizning ehtiyojimiz yo'q sekularizmga. Islom dinida, Qur'onda, sunnatda musulmonlarning agar haqiqatdan ham shu dinlarga ergashsa, dunyoviylik bo'ladi. Ya'ni islom dini dunyoviylikni inkor qilmaydi. Chunki g'arbdan kelgan sekularizm bu islomga mos emas, u boshqa narsani targ'ib qiladi. O'zbekiston aholisi 90% musulmon bo'lgan joyda din va dunyoviylik bir-biriga qarshi emas. Oldin shuni bir mazkur jihatdan shakllantirish kerak. Endi bu asosiy ildizlardan bittasi. Ikkinchisi siz aytayotgan ildiz va Kamoliddin bir ma'noda bu yerga biroz gapirib o'tdi. Davlatning bu munosabati qanday bo'lish kerak? Bu din va din vakillariga deganda davlatning bir nechta vazifasi bor. Davlatning o'zi, men Karimovning bo'lasini aytayotganim yo'q, diktatura. Ya'ni bir mukammal bo'lmasdan bir yaxshi davlatni aytayapman. Butun imkoniyatlarni, moddiy, ma'naviy, ilmiy, xalqning butun imkoniyatlarini bir oraga to'plashi, uni qo'rishi va boshqarishi davlat budur mexanizmasi. Bu ma'noda davlat avval o'zini qo'rish kerak. Ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ya olmaydi davlat. Yo'q bo'la olmaydi. Davlat intihor qila olmaydi o'z joniga, o'zi qasd qila olmaydi. Ya'ni davlat hokimiyati mahkam turishi kerak. Siz aytayotgan o'sha ma'noda. Ikkinchisi, musulmonlarga din masalasida albatta davlat yaxshilik bilan o'sha aralashish kerak va deylik mutaxassislar yordamida. Albatta bu qiyin masala. Endi aytasizki, qayerdan keladi bu mutaxassis? Bu olimlar qayerdan keladi? Olimlar o'zi janjal qilayotgan. Lekin agar davlat istasa, masalan deylik Turkiyani olishimiz mumkin, quruq gap bo'lmasin. Hozirgi vaziyatda Turkiya Otatürk qurgan 23 yilda qurgan Turkiya respublikasi emas, sekular davlat emas. Biz bilamiz, so'ng 15 yilda Turkiya o'zgardi hozir. Din va davlat munosabatlari jiddiy shaklda o'zgardi. Davlatning boshida turgan odam hozir bir imom mavqeida bo'lgan odam hozir janob Erdo'g'on. Ya'ni davlat haqiqatdan ham agar istasa, masalaga ijobiy yondashsa, Karimov rejimi kabi faqat diktatorlik bilan ezish bilan emas, shu masalani hal qilaman deb harakat qilsa, davlat bu masalada albatta ijobiy qadamlar ota oladi, musulmonlarni yarashtira oladi, musulmonlar orasida sotuvlikni ham diniy deb aytaman endi chorasiz, bu insonlar buni tushunmaydi, ham diniy ham dunyoviy jihatdan ham moddiy va ma'naviy jihatdan qadriyatlarni davlat o'rnata oladi. Men shuni aytmoqchiman, davlat bu masalada befarq qara olmaydi. Ya'ni davlat musulmonlar nima qilsa qilsin deyolmaydi yaxshi davlat yoki bo'lmasa yomon davlat. Hozir qilinayotgan Karimovda qilib musulmonlarni faqat ezish kerak, shu bilan masala hal bo'ladi deb bo'lmaydi. Jamiyatning g'oyaviy, aqidaviy, e'tiqodiy va siyosiy zaminlari o'zgartirilishi kerak. Hozirgi ketish juda katta fojialarga olib borishi mumkin.
Muhammad Solih aka, mana Namoz Normonning fikrlarini eshitdingiz. Asosiy gaplari islom dunyoviylikni inkor etmaydi degan fikrni bildirishdi. Siz ham bu fikrga qo'shilasizmi?
Shu savolingizga javob berish va bundan tashqari shu yerda eshitgan ba'zi fikrlarimga ham munosabat bildirib o'tmoqchiman. Endi mana so'zingizga kelsak, albatta islom faqat ruhoniylik dini emas. Islom dinida hayotda yashash, iqtisod masalalari va boshqa hayotni hamma jabhasini o'z ichiga olgan va buni qator oyat, hadislar, dalillar bor. Ya'ni islom dunyoviylik dini ekanligiga, ayni vaqtda oxiratni ham shu mangu saodatga erishish uchun insoniyatga lozim bo'lgan narsalarni hammasi yoritilgan diniy kitoblarda. Bundan tashqari men hozir aytmoqchi bo'lganim, shu paytgacha mana hozir bildirilgan fikrlarda shunday gaplar bo'ldiki, mana Kamoliddin do'stimiz aytdilarki, dindallar bilan hukumat orasida qator to'qnashuvlar bo'ldi degan fikr aytildi. Bu to'g'ri. Lekin o'sha to'qnashuvlar uchun birinchi navbatda meni fikrim davlatning mana shu dindorlarga nisbatan olib borgan qattiqqo'l siyosati sabab edi.
Lekin 90-yillar boshida yo'q edi-ku shunaqa qattiqqo'l siyosat. O'zingiz ham aytdingiz.
90-yillarga qaytsak, 90-yillar shunaqa davr ediki, u paytlar shunday bo'lishi tabiiy edi. U paytlar nafaqat dindorlar biz u paytlar Tohir yo'ldoshni va uning atrofidagi 10 ta odamni dindor deb tushunmaylik. U paytlarni dindorlari ham hozirgi kunni dindorini oldida bir yosh boladay diniy saviyasi juda past. Ya'ni biz
lekin o'sha tortishuvlar bugun ham to'xtagani yo'q. Misolchi mana Facebookda o'zingiz doimo misolchi kimlar bilandir bahs qilib turasiz. Kimdir fatvo beradi, takfir aytadi, kimdir aytadi, mana bu odamni o'ldirish kerak dindor bo'lishiga qaramasdan falonchi aytadiki, sen umuman takfirsan dedi. Yoki sen mutassifsan dedi misolchi. Sen aqida parassan dedi. Dindorlar o'rtasida bu janjal to'xtagani yo'q-ku.
Yo'q, u ham to'g'ri qisman. Men aytmoqchimanki, biz diniy guruhlar orasida ichki ixtiloflar ko'p bor. Lekin davlat qanday yo'l ushladi? Mana hozir boya Kamoliddin aytib o'tdiki, davlat dindorlarga nisbatan qattiqqo'l siyosatini bilan uzoqqa bora olmaydi, to'xtatish kerak degan fikr aytdi. Bu qisman to'g'ri, lekin davlat ancha firibgarlik qildi. Ya'ni dindorlarni ommaviy qatag'on qilmadi. Ya'ni dindorlarni ma'lum bir guruhini o'sha o'zi uchun xavfli dushman deb bilgan guruhlarni qatag'on qildi, o'sha imomlarni yo'q qildi, qamadi, haligacha davom etyapti shu qatag'onni ma'lum bir guruhiga. O'sha hukumatni maqtaydigan, uni duo qiladigan maddohlar sinfiga va shunaqa yo'nalishda yuradigan toifaga imkoniyat sharoitlar yaratib berdi. Shular hozir mana faoliyatda turibdi, masjidlarda o'shalar hozir Karimovni duo qilyapti, gazni, tokni pulini to'lash vojib, paxta terish vojib deb fatvolar berayotgan mana shu davlatga xizmat qilayotgan mutaassiblar bo'ladi. Men davlatni mana bu siyosatini xatoligini aytmoqchimanki, davlat o'sha qatag'on qilib yo'q qilgan boshqa guruhlar ham aslida davlat dushmani emas edi. Xuddi mana shu hozirgi mutaassiblar qanday haq huquqqa ega bo'lsa, ular ham shunday haq huquqqa ega bo'lgan bo'lishi shart bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari edi. Va ular orasidagi ichki ixtiloflarga davlat aralashishi kerak emas edi. Ya'ni hozir O'zbekistonda Hanafi mazhabi davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadi. Hanafi mazhabiga kirishga targ'ibot qilinadi. Nafaqat bizda, Tojikistonda ham, Qozog'istonda ham, boshqada ham davlatning ishi bo'lmasligi kerak. Musulmon odam kim qaysi mazhabga kiradi, kirmaydimi, ateist bo'ladimi, musulmon bo'ladimi? Buni aralashmasligi kerak Karimov ham boshqa ham. Ya'ni bizning O'zbekistonda nima bo'lyapti? Bitta mazhab ulug'lanyapti, o'shani imomlariga yaxshi imkoniyatlar beryapti, sharoitlar kitob yozishga, boshqaga sotishga, boshqalarini qatag'on qilyapti. Boshqa hamma kim qarshi bo'lsa mana shu guruhga, mana shu hukumatga, ular xalq dushmani, vatangado, din dushmani va hokazo va hokazo O'zbekistonni ko'ra olmaydigan qora kuchlar, ya'ni safsata. Men aytmoqchimanki, noinsoniy, adolatsiz siyosat 25 yil davomida olib borildi.
Tushunarli.
O'zbekiston hukumati bundan keyin mana shu vaziyatni o'nglashni istasa, ertaga siz mana hozir aytdi Namoz aka, kelajakda hali bo'lishi mumkin katta bir o'sha xalq orasida bo'ladigan janjallar bo'lishi mumkin degan fikr aytdi. Mumkin bu. Agar kelajakda qon to'kiladigan bo'lsa, bu kim orasida bo'ladi? Mana shu diniy guruhlar orasida bo'ladi. Chunki bular orasidagi adovat haddan tashqari kuchayib ketgan va buni davlat sun'iy yo'llar bilan kuchaytirdi. Davlatga kerakmi shu narsa?
Tushunarli. Toshpo'lat aka, Toshpo'lat aka, sizningcha davlatga shu narsa kerakmi? Ko'p yillar davlat strukturasida ishlaganingiz, davlat shu narsani istaydimi?
Endi davlatga bu kerak emas, chunki davlatni asosiy maqsadi agar davlatni rivojlantirish, mamlakatni rivojlantirish bo'ladigan bo'lsa, u asosan dunyoviylikka ahamiyat berish kerak, dunyoviy bilim, dunyoviy ta'lim, dunyoviy tarbiya. Agar o'shuna qiladigan bo'lsa, u albatta ma'lum bir yutuqqa erishadi. Endi mana nazar namoz normasini aytdilar. Sekularizm bilan dunyoviylik bir hali farqi bor. Men farqi nima bilmayman. Amerika turibman, asosan sekularizm to'g'risida gap ketadi. Halbuki eng rivojlangan mamlakatlarning ichida eng dindor xalq bu amerikaliklar hisoblanadi. Bu dindorlar solig'ini to'laydi, lekin maktablarda din targ'ib qilish man etilgan. faqat gan cherkov maktablari bor. O'shalar kimki o'zini bolasiga diniy ma'lumot beradigan bo'lsa, o'sha cherkovda hali maktablarga beradi. Endi bu yerda inson kapitaliga, insonni masalan malakasini, bilimini oshirishga katta ahamiyat beriladi. Shunga ko'pgina mablag'lar ajratiladi. Lekin dinni targ'ibiga, boshqasiga davlat bir tiyin ajratmaydi. Bundan chiqdiki, bizga masalan din emas, dunyoviylik, shu mamlakatda bilimga, erkin fikrlik fuqarolarni galigi ularni sonini ko'paytirish, ularning ta'sirini ko'rsatish ma'nosida siyosat olib borish kerak. Bizda hozir olib borayotgan narsa, avvalambor aytaman, ideologiyani o'zi bir aytarlik joyi yo'q, lekin ko'proq haligi islomchilik, musulmonchilik bo'lsin deymiz. Xuddiki bizani O'zbekistonda boshqa millat vakillari yo'qdek, xuddiki boshqa din haligi dinga mansub bo'lgan odamlar yo'qdek qaraymiz. Bu mutlaq to'g'ri. Bu juda ham to'g'ri fikrlik fikrlarimiz. Misol uchun namoz norma buni agar eshitadigan bo'lsangiz, faqatgina musulmon, musulmonchilik boshqasi shu diniy targ'ibot o'shanda nariga o'tmaydigan odamlar. Agar ular masalan targ'ibot qiladigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, hozirgi mamlakatda, hozirgi ahvoldan ko'ra bular keladigan bo'lsa yoki ularning ta'siri mamlakatga o'tadigan bo'lsa, undan battar ahvolga tushib qolamiz.
Katta rahmat. Namoz aka, nima deysiz? Mana agar dindorlar davlat tepasi keladigan bo'lsa, bundan battarroq ahvolga tushamiz, deyaptilar Toshpolat aka.
Yo'q, mening aytishim shundaki, Toshpolat aka O'zbekiston qiyosiyapti. Bu tamoman noto'g'ri. Amerikada din boshqa, din tushunchasi boshqa, O'zbekistonda aholi boshqa, din boshqa. Ular bir-biriga taqqos qilmaydi. Endi bu bashoratlarga men qo'shilmayman. Ular kelsa battar bo'ladi degani, chunki u kishi ateist, ya'ni dinga u kishining pozitsiyasi ma'lum. Ammo bizda ateizm tugadi endi, kommunizm tugadi, sekularizm tugadi. Biz boshqa jihatdan bu masalaga yondashishga majburmiz. Agar O'zbekistonda ham davlatning tinchligi, ham musulmonlarning, ham ijtimoiy tinchlik nazarda tutiladigan bo'lsa, shu maqsad bo'ladigan bo'lsa, buning uchun ham davlat oyoqda turish kerak. Ham din masalasida mutadil o'rta, ham deylik dunyoviylik, ham ma'naviylik ikki tarafni birlashtiradigan bir g'oya bilan bir siyosat bilan davom ettirilish kerak. Chunki bundan battari bo'lish mumkin emas. Bundan battari qanday bo'ladi ya'ni? Butun xalq agar zulm qilingan bo'lsa, butun xalq qo'lga kishan, oyoqga kishan urib qimirlamay turgan bo'lsa, bundan battari bo'lmaydi Toshpolat aka. Bundan battari faqat zihningizda bo'lishi mumkin, aqlingizda bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistondagi bundan battar bo'lmasligini butun dunyo tanib turibdi hozir. Shuning uchun biz yangi bir munosabatga, yangi bir tushunchaga eski kommunistlarning tushunchasi emas, Toshpolat akaning tushunchasi bilan Karimovning tushunchasi orasida hech qanday farq yo'q.
Ko'ryapsizmi? Bu yerda bir mavzu haqida boshlandi va yo'nalish o'sha bo'yicha ketyapti. Ya'ni dunyoviylik va dinga asoslangan davlatchilik haqida gap borganda doim shu tortishuv bo'ladi va aloqabat
bu yerda tushundim. Sirojiddin aka, bu yerda diniy masalada ham ikki xil pozitsiya bo'lyapti. Namoz akaniki ancha diniy markazlashgan, Muhammad Solih aka to'laligicha demokratiyani tan olyapti. Biz ko'ryapmizki, insonlarning ko'z qarashi, dunyo qarashi tabiiy ravishda xilma-xil bo'ladi. Hech qachon hech bir jamiyatda insonlarning manfaati, dunyo qarashi bir xil bo'lmagan. Demak, mana shu dunyo qarashlarini hammasini qondirish uchun hukumat dunyoviy demokratik huquqiy pozitsiyada turishi kerak. Agarki aytaylik, dunyoviy pozitsiya hokimiyatga chiqadigan bo'lsa, mana hozir O'zbekiston hokimiyatida dunyoviy bir pozitsiya va o'zining dunyo qarashini, dunyoviyligini kuch bilan singdiryapti. Agar shu aytaylik diniy pozitsiya bilan almashadigan bo'lsa, jamiyatning boshqa musulmonlarga, ya'ni boshqa mazhabdagi, boshqa qarashdagi musulmonlarga yoki dunyoviylarga yoki boshqa dindagilarga zulm bo'ladi. Demak, yagona yo'l hukumat dunyoviy huquqiy demokratik pozitsiyadan tursin. Ya'ni o'sha hukumatdagi prezidentni, premyer ministr, vazirlar mahkamasidagi shaxslarning albatta diniy o'zligi bo'ladi. Lekin mana shu yerda juda ham nozik bir nuqta borki, o'sha o'zining dunyoqarashi, o'zining pozitsiyasini davlat siyosatiga almashtirmaslik, aralashtirmaslik, huquqiy munosabatda bo'lish. O'zbekiston aytganimizdek qonun darajasida huquqiy davlat emas. Chunki biz bilamiz, mana Islom universiteti ochildi. Islom universiteti vazirlar mahkamasi huzuridagi bir nima. Endi biz siyosiy jihatlarni aytmayapmiz. Biz nima deydi? Huquqiy doiradan olib qaraydigan bo'lsak ham, hukumatning aralashuvi totalniy. Shuning uchunki mana shunday konfliktlar bo'lishi tabiiy. Va yagona to'g'ri yo'l, mana Muhammad Solih aka aytdi, hukumat dunyoviy bo'lsin, hukumat demokratik bo'lsin, huquqiy pozitsiyadan turib, ya'ni qonunlar doirasida jamiyatga munosabat qilsin deb. Toshpo'lat akaniki dunyoviy aytaylik davlatning siyosatini singdirish yoki namoz akaniki o'sha diniy markazlashuv. O'ylaymanki, mana shunday bir pozitsiyada bo'lish kerak hukumat.
Bugungi eshitirishimiz o'zbek jamiyatida eng ko'p bahslarni qo'zg'atgan mavzulardan biri bugungi bahsimizdan ham ma'lum bo'ldi. Davlat va din munosabatlariga bag'ishlandi. Demak, bu yerda o'sha dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalarga nisbatan biror bir imtiyoz yoki cheklashlar belgilanishi yo'l qo'yiladimi yoki qo'yilmaydimi? Davlat din ishlariga aralash kerakmi yoki yo'qmi? Yoki din davlat ishlariga aralash kerakmi yo'qmi degan mavzu atrofida bahs qildik. Bugungi bahsimizda qurultoy ishtirokimizda Qo'shma Shtatlardan O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, Turkiyadan diniy faol Namozdor Mo'min, Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov va Shvetsiyadan sobiq imom Muhammad Solih Abutov qatnashdi. Barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qurultoy ishtirokimizda ishtingiz sog' salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.